Näin Mikael Konttisen logikirja avasi Hynnisen ja tämä meidän aamuohjelmamme kirjamessut on eilen avattu 24.10. eli eilen ja tänään on 25. lokakuuta ja tupolaiva keikkuu kohti satamaa ja ministeri Urpilainen on luvannut ottaa opikseen ja vakoilukohu kiristää EU:n ja USA:n välejä. Ja minulla on hyvin mielenkiintoinen ja arvostettu vieras Goethe-instituutin johtaja Mikko Fritze, tervetuloa Radio Dayhin.
Hyvää huomenta, kiitos kutsusta.
Mikä nyt Mikko luistaa kaikkein parhaiten elämässäsi?
Minun elämässä? Se on hyvä kysymys. Oikeastaan täytyy sanoa, hetkellä menee monet asiat ihan hyvin. Niin kuin saksaksi pitää aina sanoa, dreimal klopfen, siis lyöt vastaan puuta. Mä en tiedä, onko se Suomessa sama juttu. Mutta ihan hetkellä meillä menossa nämä kirjamessut, että täytyy sanoa, että tähän saakka ne on mennyt hyvin. Tässä on vielä 3 päivää edessä, mutta kuitenkin niitä on valmisteltu, voi sanoa, vuosikausia, 2-3 vuotta ollaan niin tehty työtä sen eteen. Ja nyt se on käynnissä ja tuntuu hyvältä.
Herr Fritze, haben Sie ausgeschlafen?
Nicht ganz.
Joo, arvaan, että olet sellaisella tuolilla, että kirjamessujen aikana ei nukuta tarpeeksi.
Joo, nyt tuntuu siltä jo, että pikkuinen tulee univelkaa ja sitten yritetään saada kiinni ensi viikolla.
No, me puhumme tässä kirjoista ja Goethe-instituutista ja saksalaisista kirjallisuudesta. Erityisesti nyt hän on aiheena, kirjamessujen aiheena Saksa tulee ja ajattelin kysyä myöskin, mihin Saksa menee. Mutta puhutaan nyt ensin vähän Mikko Fritzestä. Sinä olet hyvin monella tavalla julkisuudessa heilahdellut mies, paitsi Goethe-instituutin ja kirjojen kautta olet Stadin tarhaaja, hunaja, frendi.
Joo.
Helsingin Sanomat teki sitä aika mahtavan jutun. Mistäs tämmöinen kimallus?
Se ehkä varmaan alkunsa sai siitä, että mä oon joskus oppinut biologiaa ja kyllä nämä tämmöiset mehiläiset ja ylipäätään tämmöiset hyönteiskansat on aina kiehtonut. Ja olisi niin kuin mä oon aina halunnut niinku tehdä enemmän niinku tämmöstä. Tää siis mä oon tää imkerai niinku tää huna tai mehiläistarhailu on mua kiinnostanut. Ja sitten mä luin Der Spiegel-lehdessä, saksalainen suuri aikakausilehti, niin artikkeli, että nyt kaupungeissa viljellään mehiläisiä. Mä en ollut kuullut siitä. Ja Berliinissä viljellään. Sitten mä ajattelin, että se on niinku cool. Ja se onkin jotenkin cool, mutta samoin se on kiva, kun yleensä kaupungeissa ja yleensäkin tapahtuu niin hirveitä asioita. Nyt voi tehdä jotain hyvää ja kivaa ja helpolla, ja koska ne näyttää viihtyvän siellä. Ja sitten mä ajattelin, että ehkä sitä voisi tehdä täällä Suomessakin ja voisi tehdä niin kuin Goethe-instituutin niin kuin nimellä ja jollain katolla. Ja siitä se alkoi ja onnistui.
Aika hauska juttu. Ja siis se oli todella sympaattinen tapahtuma. Kuuntelijoille pitää kertoa, että johtaja Mikko Fritze ja mehiläistarha ja Heimo Varhonen kantoivat Lasipalatsin katolle. Lasipalatsissa on Goethe-instituutti.
Se on siellä vieressä.
Vieressä on, mutta samoille nurkille Lasipalatsin katolle Helsinkiin Nurmijärven Palomäeltä. Minkäs verran niitä mehiläisiä oli siinä?
Meillä oli 2 mehiläispesää. Niin. Mä en ruvennut laskemaan niitä yksitellen, mutta niitä oli monta tuhatta.
Ja sitten toinen aika hauska tempaus on myöskin tämä Christopher Schlegerin Sumutorvi-konsertti Kauppatorilla. Mitä se oli?
Joo, sekin oli mun mielestä hieno juttu. Se sai niinku alunsa siitä, että mähän olin joskus tekemässä Virossa kulttuuripääkaupunkia, Tallinnan kulttuuripääkaupunkia. Ja sit pitää miettiä myöskin tapahtumia, jotka on niinku isoja. Mutta ehkä ei vaan niinku rajoitu semmoiseen makkaran myyntiin, että et voi tempasta monta ihmistä mukaan ja ehkä jollain hienolla taiteellisellakin tapahtumalla. Ja mulla oli niinku semmoinen, mä etsin semmoisia juttuja, että ne pitää olla vielä maksettavissakin. Ja sitten jossain vaiheessa, mutta sitten se mun virokeikka oli jo ohi, mä törmäsin tähän Christoph Schlegerin, joka tekee tämmöisestä sumutorveista tai laivatorveista, se rakentaa oikeastaan semmoiset suuret urut, että se niinku virittää ne oikeaan äänilaajeen ja niitä on sitten kymmenkunta tai niinku Suomessa 130. Ja se pystyy soittamaan niillä niinku melodioita, mutta niitä tietysti kun ne on semmoisia torveja, niitä kuulee kauas. Ja vaikka se on hirveä kova ääni, niin se kuitenkaan ei satu. Se on oikeastaan aika herkkä ja hieno samalla, niin mä innostuin sitä kovasti ja otin häneen yhteyttä. Ja sitten jossain vaiheessa otin Helsingin juhlaviikkoihin yhteyttä, kun meilläkin oli tämä juhlavuosi, ja nekin innostui aika nopeasti siitä, että saa, kun niillä oli tämä kaupunki soi, oli ideana tämän juhlaviikkojen tai mottona tämän juhlaviikkojen aikana tällä kertaa, niin se, ne uskoivat, että hei, tämä voisi olla hyvä avajaistapahtuma, että pannaan kaupunki soimaan ja koko yleisö pääsee mukaan, ja se on samalla, se on varmaan niin kuin ihan taiteellinenkin tapahtuma. Ja sitten sinne piti keksiä vielä lisää juttuja, kun eihän se musiikki riitä. Että sitten keksittiin metsäkoneet, joita piti tanssia siellä kauppatorilla, mutta kun se Ponsse ei pystynyt tulemaan tähän keikkaan mukaan, se olisi ollut aika monimutkaista varmaan saada noin harvesterit sinne tanssimaan. Mutta sitten me puhuttiin jäämurtajien kanssa ja Nessi tuli tanssimaan sinne satama-altaaseen ja se oli kyllä aivan upeaa.
Kyllä, siis kaikista nyt näkee ja kuulee, ennen kaikkea kuulee, että olet hyvin kekseliäs mies ja luova persona Mehiläistarhausta ja Summutori-konsertteja.
En minä sitä keksinyt, luen sen
lehdestä. No niin, mutta Mikko Fritz, ehditkö harrastamaan mitään semmoista vähän tavanomaisempaa? Mitä kaikkia kuuluu elämääsi?
No se ei ole harrastus, mutta kyllä mun elämässä on perhe on tärkein. Ja yritän löytää sen ajan, että mulla on 3 lasta ja maailman ihanin vaimo, niin sinne kyllä pitää, että löydän ajan ja niiden kanssa tehdään ihan tavanomaisia asioita, pelataan ja käydään kävelyillä ja riidellään. Ja sitten mulla on pieni vene, jolla mä sitten seikkailen tässä Marjaniemen edustalla olevassa saaristossa. Sinne voi vedän koiran ja päästä remmistä irti, mitä muuten ei onnistu täällä, kun kaikki rupeaa heti haukkumaan, kun koira juoksee vapaana, niin siellä ehkä ei pitäisi, mutta siellä voi välillä ja semmoista tavanomaista tavallista mä teen.
Aiku hauskaa, siis tuohan kuulostaa hyvin kodikkaalta, niin kuin nyt perhe-elämä kaiken kaikkineen voi vain olla. Sinä olet ehkä kuitenkin eniten tunnettu Suomen ja Saksan yhdysmiehenä.
No,
etkö ole?
En varmaan.
Kerro.
Roman Schatz on varmasti
syystä. En minä nyt tässä kilpailuttanut eri henkilöitä, mutta sinä ehkä kuitenkin persoonana olet tullut monille tunnetuksi siitä, että olet rakentanut yhteyksiä Saksaan. Ja miten nämä sinun saksalaiset juuret ja suomalaisuus sekoittuvat?
Joo, mä oon saksalainen. Se on ehkä hyvä niin kuin mainita, kun ei heti huomaa. Välillä itsekään enää huomaa. Mutta mä oon niin kuin ihan saksalainen. Mun vanhemmat on täysin saksalaisia, mutta mun isä oli täällä monta kertaa hommissa saksalaisessa koulussa opettajana. Myöhemmin hänkin oli Goethe-instituutissa. Ja minä ja minun 3 veljestä on syntynyt täällä ja vanhemmat tykkäsivät Suomesta, antoi kaikille suomalaiset etunimet, mikä on mun mielestä aika selvä merkki siitä, että minä en ole Klaus tai Harald, vaan mä oon Mikko ja Timo ja Hannukin on siellä lisäksi vielä. Ja niille oli ihan ok, että me ollaan sen rinnalla, että me ollaan saksalaisia, kotona puhutaan saksaa ja kesällä, kun muut lomaili meillä, aina lähetettiin saksalaisiin kouluihin Saksassa, että kieli pysyisi yllä ja tiedettäisiin, mikä maa se on. Mutta se oli ihan ok, että me oltiin myöskin suomalaisia. Puhuttiin suomea siis ulkona lasten toisten kanssa ja oikeastaan se oli, sitä niin kuin tuettiinkin vielä. Että sieltä on sitten ehkä ottanut alkuun se mun suomalaisuus ja sitten mä olin 12-vuotias, me mentiin täältä pois. Mentiin Saksaa takaisin ja mä en ole sitten sen jälkeen myöskään 35 vuoteen täällä elänyt, mutta kun mä olin sitten tuommoisessa murrosiässä, niin kaikki etti sitä omaa tai toista identiteettiä, niin toiset ehkä katsoi jalkapalloilijoita tai Bay City Rollersia tai Genesis, mutta mun toinen identiteetti Saksassa oli, että mä olin Der Finne, mä olin suomalainen, se oli hienoa. Ja se varmaan auttakin myöskin tässä, että kieli ei kadonnut, jäi suuhun. Ja tietysti yksi mun veljistä, Hannu, jäi tänne, perusti perheen täällä. Ja että Fritzejä on toisiakin täällä aktiivisia Suomessa ehkä kuullutkin. Et sinne saa aina mennä. Mä kaikki lomat vietin täällä Suomessa poikana. Liftasin Kölnistä tänne. Ja sitten se yhteys on kyllä aina pysynyt.
Mikko Fritz, ajatteletko suomeksi vai saksaksi?
Kun mä istun ja ajattelen, niin kyllä mä ajattelen saksaksi. Mutta kyllä mä olettaisin, että me nyt tässä puhutaan, että mä en päässä mietin valmiiksi saksaksi, rupean kääntää suomeksi, vaan tämä menee varmaan nyt suoraan. Mutta jos mä niin kuin, mun kieli on saksa.
Niin, eli siis se on
äidinkieli. Ja
saksalainen näkökulma elämään. No, Suomi saa jälleen parhaan mahdollisen lainaluokituksen. Miltä se näyttää saksalaisen näkökulmasta?
Siis niin kuin tämä taloudellinen asia.
Niin, ylipäänsä tämmöinen huomion osoitus. Tai miltä Suomi näyttää saksalaisen näkökulmasta?
No mun näkökulma on varmaan aika liian suomalainen ehkä tähän, kun mä tuun tänne pärjään heti kielisuussa. Niin. Ja mä oon tottunut siihen, että täällä on pimeätä ja märkää välillä ja kylmää ja pitää käydä saunassa. Et mä oon niinku, mä varmaan, mun on vaikea kysyä tätä, mutta tota...
Ei, kyllä, se on ollut vaikea kysyä, mutta vaikea vastata ehkä.
Niin vaikea vastata, mutta mä kyllä näen, kun munhan on saksalaisia tuttavia ihmisiä, jotka käy täällä, että ei kukaan niin kuin epäile, että ne on sen niin kuin jotenkin maksanut jostain siitä, että annetaan tommoinen, mikä se nyt oli tämä laina juttu, että ne uskoo, että Suomella on vakaa talous ja täällä tehdään hyvin töitä ja ihmiset on niin kuin luotettavia ja että kun sopii jostain, niin sitten se myöskin tapahtuu. Ja mä huomaan, kun saksalaiset on täällä, kun meistä oletetaan, me ollaan niin kuin pünktli, että tullaan oikeaan aikaan ja tehdään kaikki hyvin, niin kaikki yllättyy, että kuinka paljon enemmän suomalainen tulee oikeassa ajassa, eikä tuli ja myöhään, eikä tulikaan aikaisinkaan, ja kuinka asiat hoituu. Ja, että Saksa, niin kuin, siis tämä kuva saksalaisen puolesta niin kuin Suomesta on semmoinen hyvin positiivinen, ja että Suomi on luotettava. Myöskin kummallinen.
Niin.
Myöskin kaurismäkeä on sitä. Se on luonut Saksassa kyllä kuvan Suomesta semmoisena kummallisena, omalla tavalla hauskana maana, mutta se perusjuttu on, että luotetaan ja uskotaan, että tämä on hyvä paikka ja että näiden kanssa voi tehdä asioita.
Ehkä vähän eksoottinenkin maa saksalaisten mielestä.
Joo, hyvin sanottu, kyllä. Ja sen huomaa myöskin siitä, että kun esimerkiksi meihän nyt kutsutaan niin paljon kuin pystytään ihmisiä tänne esiintymään tai kulttuurivaihtoon tai ja hyvin harvoin ihmiset kieltäytyy, kaikki niin kuin jotenkin tykkää siitä ideasta ja yleensä tullaankin. Se näkyy nyt näissä kirjamessuissa, että me tosiaan me tietysti pikkusen niin kutsuttiin ihmisiä, ruvettiin niin keskustelun kirjeitse, että hei, täällä on messu tulossa, olisiko teillä kiinnostusta, ja, mutta sulla on pikkusen varaa siinä, että sä niin keskustelet monen kanssa, kun oletat, että vaan puolet tulee, mutta kaikki tuli.
Tänään on siis kirjamessujen toinen päivä ja huikeita tapahtumia luvassa ja me kohta puhumme niistä. Tänään on myöskin Sointu, nimipäivä sankarina Sointu.
Kato, onko totta?
Joo. Ja
vaimon nimi on Sointu.
Ihan totta, no nyt voit lähettää onnitteluja ja toivomme, että tässä sointuu hyvin meillä tämä kohta, kun pääsemme kirjoihin käsiksi.